один. Занадто щирий патріот, одночі вельми щиро мені признався, що нас врятує тільки сексуальний фронт. Де ворогам за нами не угнаться, одна полова з їх ногой уже в труне, в другой все кандидату імпотенти. І в этой справі, братка, каже прийти нам на коне, покуль ще не звялись у нас привабные кабеты. Хотел было послать я сябру преч, у гэтаких пытаннях сам не будучи гигантом, але ён распавёў цікавейшую реч, якую вынайшаў падчас шматлікіх актаў. Няздольны нават у ложку з сабою саўладаць, ён думаў пра народ у экстазам момант дзіўны. Яна ж забылася, не наша слова мать, дарання лямантуючы пра лёс сваёй радзімы. Адразу скеміў я той геніальны план, хай ён і не стасуецца з хрысціянскаю мараллю. Насуперак іх вертыкальшчыкам мы будзем працаваць цяпер гарызантальна. Дзеля такой ідэі грэх сілы шкадаваць, всю Беларусь падзелім мы на зоны, каб планамерней і зручнее шчыраваць стаханаўскім запалам ды майстэрствам Казановы. Ускрылены з адказнасці тае, цяпер я падыходжу да дзяўчыны, готовы сумешчаць прыемнае для тела ты з карысным для айчыны. Забыўшыся на адпачынак і спакой, готов трываць любыя перагрузкі, калі я спаць кладуся, блін, з дзевачкай простой, а прачынаюся са шчырай беларускай. Каштоўнае насенне сваёй свядомасці пасеем мы праз семя вывяршэнне, і праз якія 9 месяцаў пабачым першы плён на ніве адраджэння. Працуючы ад цемры да рання, мы хутка якасць ператворым у колькасць, у той час як сярод нашых ворагаў твая без усякіх куль павысіцца смяротнасць. Урэшце рэшт, шаноўныя сябры, да нашага палку складайце папаўненне. Калі не абыякавы вам лёс сваёй зямлі, адточвайце сваё майстэрства спакушэння. Няхай яна апошні жа я блядь, гадзіны дастаткова на перавыхаванне. Таму не маю часу болей з вамі балбатаць, мне трэба на спатканне, ой, даруйце на змаганне.